Euskadi Irratian Kirol Legez.
Saskibaloian hori da, Euroligan Baskonia kale dobaleko neurketa zortziterrietan Buesaren Andusko Ivanovicen taldeak Real Madridien kontrako serieko final urtenetako hirugarren partida jokatuko du gaur, bi eta huts galtzen ari da talde Gasteiztarra eta gaur irabazi edo irabazi egin behar du Gasteizen ostiralean jokatuko litzateken laugarren partida hori behartzeko gaur ere Txima Moneke baja da. Futbolean, txapeldunen ligako finalerdiak, gaur gaueko bederatzitatik aurrera, Alemanian, Borussia Dortmund eta PSG aurrez aurre, atzo, Bayern Munichek eta Real Madridek bina berdindu zuten Alemanian, Muniken. Eskubaloian, Replaza Betionakek galdu egindu final laurdenetako kanporaketako bigarren partida, Els taldearen aurka Alacanten, 25-22 eta beraz ligako titulurako borrokatik at geratu da Miguel Etxeberriaren taldea. Hori bai, oraindik ere Atarrabiako taldeak demoraldia amaitzeko beste bi kanporaketa jokatuko ditu, sailkapeneko zein postutan amaitu behar duen erabakitzeko eta lenda bizikoa, larumak honetatik aurrera, Guardesen kontra. Txigirrendularitzan, Woltur mailan gizonezkoetan, abian da Eschborn Frankfurt egun bateko lasterketa, Gorka Izagirre, Jonathan Lastra eta Alex Aramburu parte hartzen ari dira, eta emakumezkoetan, 20 minutu barru, Espainiako bueltan, laugarren etapa abiatuko da, Molina de Aragon eta Zaragoza lotuko dituen etapa zelkapen agusian, SD Worldseko bas dago lider. Eskubilotan gaur jaialdia Arratsaldez Tolosan Serie B-en buruzburuko txapelketan Amultzoko bi partidak Salaberria eta Egiguren aurrez aurre batetik Eskiroz eta Zubizarreta elkarren aurka bestetik Egiguren sailkatuta beste hirurek aukerak dituzte baina Salaberriak irabazten badu sailkatuta. Eta arraunean, aulki mugikorreko gizonezkoen sortziko txapelketak Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketak gaur goizean Legution Hondarribiko arraun elkartea garaia. Ordu bat eta 23 minutu entzule lagunok arratsaldeon eta ongi etorri kirolegez saiora. Saskibaloia abia puntu nola ez, Euroligan Baskoniak gaur kale edo baleko neurketa daukalako, hili edo biziko partida daukalako, iluntzeko 8:30 Gasteizko Buesa arenan, 12.000 ikusletik gora, espero dira gaur Zurbaun. Dusko Ivanovicen taldeak Real Madriden aurkako kanporaketaren, final laurdenetako kanporaketaren seriaren hirugarren partida jokatuko du gaur, bi eta huts galtzen momentuz talde gasteiztarra eta beraz, irabazteak baino ez dio balio, laugarren partida behartu nahi badu, laugarren partida hori ostiralean Gasteizen jokatuko litzateke. Gaurko neurketa ezin garrantzitsua gorren atarikoa, Jon Altunaren eskutik.
Euroligako final laurdenetako hirugarren partida da. Aurreko biak Real Madridek irabazi zituen nagusitasunez Wizink Centerren. 80 eta 74 eta 101 eta 80-eko emaitzaz. Bizirik segitzeko eta Berlingo Final Fourrera selkatzeko, bai ala bai dauka gaur irabazi beharra. Buesa arenan giro beroa espero da. Gau handietakoa Dusko Ivanovic.
Es ambiente es un gran día.
Egun handia da Baskoniarentzat, guretzat, partide irabazten saiatzeko eta lauko finala jokatzeko leian egoteko. Gure zaleekin dena da posible.
Todo es posible.
Prestatzaile Montenegorroarrak gaineratu du entrenatzeko eta atxeden hartzeko, egun gehiago izan dituztenez, maila hobea ematea espero duela gaur, zenbaki izugarriak dituen talde handi baten kontra. Txus Mateok bestalde, atarikoan esan zuen, Buesa Arena Europako kantxarik zaienetakoa dela, eta kanporak eta utxean egongo balitz bezala hartzen dutela. Txima Moneke ez da jokatzeko moduan izango, baja garrantzitsu horrekin segiko du talde arabarrak, foku guztiak beste behin ere Marcus Howardengan egongo dira jarriak. Aurreko bi partidetan zuriek ondo zaindu dute jaurtitzaile estatubatuarra, 15 eta 12 puntu sartu ditu bi partidetan eta 3.5tik 6 soilik asmatu ditu 17 saiakeratik. Erreboteak ere ohi bezala garrantzi handia izango du eta hor nabarituko du bereziki Monekeren utxunea Baskoniak. Kanporaketa ona jokatzen ari den Kanpatzo ere gertutik zaindu beharko dute Arabarrek. Baskoniak Palentzia menderatu zuen asteburuan Azebeligan eta Real Madridek Obradoiro errotazioak eginda. Sold outa ez da aparte izango, ikusmina handia da, baina zaila dirudi armaiak erabat betetzea. Sarrerak geratzen dira saltzeke, beraz, azken orduko plana egin nahi duenak, badauka Buesa Arenara joateko aukera oraindik. Irabazizkero, laugarren partida, ostiralean jokatuko dute berriro ere Gasteizen, galduzkero, gaur bertan amaituko da Baskoniaren ibilia Euroligan.
Babai, futbolean, babai, gaur giro berezia, espero dugu Buesa Arenan, 12.000 lagunetik gora izango ditugu bertan 8:30 aurrera. Aurrez, 8:00 laurden gutxetan, Fenerbahçe eta Monako aurrez aurre Turkian, eta serie hau bana, berdinduta dago, atzo beste bi partida jokatu ziren, Maccabi Tel Avivek 85 eta 83 menderatu zuen Panathinaikos, Israeldarrak 2-1 aurretik kanporaketan eta Grezian Olympiakos eta Barcelonaren arteko neurketa atzo Barcelonak irabazi zuen eta seria momentuz 2-1 Kataluniarren alde. Futbolean berehala aipatuko ditugu txapeldunen ligako finalerdietako bi kanporaketa horiek, baina gonbidatu bat dugu zain futbol tartea abiatzeko. Iker Muñoz, Osasunako jokalaria, arratsaldeon Iker.
Arratsaldeon.
Zer moduz dago taldea, Granadaren kontra, ba, porrote mingarri bat, kolpe bat hartu ostean Iker?
Porrota, kolpe bat izan da taldearen txat, baina, bueno, orain bost partido ditugu denboraldia ondo bukatzeko eta irabaztera joango gara.
Hiru porrot dira, segidan, denboraldia amaierak kezkatzen zaitu, luzea egin daiteke, eman nahiko diozue buelta eta ondo amaitu, ez? Imaginatzen dut Iker.
Bai, kezkatu, pues ez, zeren lehenengo mailan mantentzea oso garrantzitsua da, eta hori gure eskuan daukagu. Eta, bueno, bai, orain, zuk esan duzun bezala, bost partide ditugu ondo bukatzeko denboraldia eta, eta irabaztera joango gara.
Pixka bat geratu zarete helbururi gabe, ez? Bueno, helburu nagusia beteta, mailari eustearen helburua beteta Iker, baina ez gora ez bera. Pena izan zen Valentziaren kontra galdu izana, ez? Eta modu harretara galdu izana, ze partida hura behintzat berdindu edo irabazi izan balitz, bueno, agian Europako postuen borrokan egongo zinateke oraindik, ez?
Bai, horretan arrazoia duzu, baina orain ere pentsatu behar dugu gure atzean pues jende asko dagoela gure atzean eta beraiengatik ere bost partidu hauek atera behar ditugu eta pues kamiseta bat eramaten dugulako eta eta ere denboraldia zu esan duzun bezala ondo bukatzeko.
Eta imaginatzu taldi berean ere Iker, nolabait ere Jagobari eskaintzeko, ez? Bere azken partidak dira Osasunaren aulkian eta imaginatzen dut ere alde horretatik ba berari ere nolabait eskertu nahi diozuela, ez? Egin duen lana.
Bai, hori da Jagobaren Osasunan lan oso ona egin du eta berarengatik ere agurra eta hemendik ondo joateko pues gure lana ere egin behar dugu bera hemendik ondo ateratzeko eta berarengatik ere bost partidu hauek atera behar ditu.
Nola jaso zenuen zuk bere erabakia ez jarraitzarena? Ulertu zenuen nola izan da zuretzat? Ze, imaginatzen dut zuretzat entrenatzaile berezia izango zela ze berarekin egin duzu debuta lehen mailan eta Osasunan, ez zure taldean.
Bai, niretzat entrenatzaile berezia izan da, zeren berak lehenengo mailan eman dit ailegatzeko oportunitatea eta bueno, ez da zaina ez da ailegatzea eta mantentzea ere pues berarekin ere egin du eta bueno, pues bera gurra zaia izan da denontzat, lehen esan dizuan bezala pues hemen Osasunan gauzak oso ondo egin dituelako. Eta bueno, orain deno guatera pues agur ona izateko pues bost partidu hauen bila joango gara.
Bueno, zu lehen taldera lehen mailara llegatu Iker esan duzu egonkortu, bueno, demoraldi ona egiten ari zara, ez? Lekutxo bat baduzu 11ko horretan eta gainera taldeko bigarren goleatzailea zara 4 golekin. Iker, demoraldia zuretzat arlo personalean bueno, gorabera batzuekin baina nahiko ona, ezta?
Bai, ni pozik nago pertsonal denboraldiarekin, eta, bueno, lehen esan dizuan bezala, zaiena ez da llegatzea, mantentzea baino, eta, bueno, orain lanean jarraitu behar dugu, zeren hau ez da hasi baino.
Bi galdera dauzkata maitzeko, Iker, urrengo partida igandean Betisen kontra, etxean noski errazagoa da, ez? Bueno, konektatzea eta beste irudi bat ematea, eta imaginatzen dut, bueno, beste partida bat esperoko duzuela Granadarekin alderatuta, baina Betisek ere asko dauka jokoan.
Bai, hori da, partio guztiak zailak dira lehenengo barren mailan, baina gure jendearen aurrean Sadarren hemen pues gogorrak egin behar gara, eta bueno, guk ere asko dugu jokoan, zeren jende asko daukagu atzean, eta bueno, beraiengatik dena emango du.
Amaitzeko, Iker, konta iguzu pixka bat zerbait gehiago zuri buruz. Bueno, 22 urte bete gabe oraindik, Ales Bezen, Nafarroan Villafrancan jaiotakoa, Tuterako Argia ikastolara joan zinen. Nola heldu zinen Osasunara, bueno, pixka bat nola izan da lehen mailara arteko zure bizitza hau, zure herritik Ales Bezetik hasita.
Pues bai, ni txikitatik Argia ikastolan hasi nintzen, 3 urtekin, eta bueno, ean egin nuen 3. mailara arte. Eta, bueno, ondoren 3. mailan nengoenean Osasuna deitu zitzaidan. Eta, bueno, Iruñera etorri nintzenean 4. maila askatasunan egin nuen. Eta, bueno, hemen Iruñan orain 5 urte, 5 edo 6 urte eran batzera. Eta, bueno, hori izan da nire...
Bideaz?
Bai, nire bidea hori da.
Ba, osondo, Iker Muñoz, eskertzen dizute, tarte hau gurekin partekatzeagatik eta sorterik onena, igandean eta demoraldia maier honetan, Iker.
Zuri, Iker.
Osasunak igandean gogoratu gorriko ordu bietan, Betis jasoko duelako Sadarren. Futbolarekin jarraituta, txapeldunen liga, finalerdiak gaur bigarren kanporaketako joaneko partida, gaueko 9:00 aurrera, Dortmundo Signal Iduna Parken, Borussia Dortmund eta PSG aurrez aurre. Hauxe dio kanporaketa honi buruz, Jon Larreategi futbol entrenatzaileak.
Ez dago konparaziorik, ez? Zer diran Bayern eta Real Madrid, eta zer diran Paris Saint-Germain da Borussia, baina bueno. Hor ere nigu ez dut eliminatoria politxa dela, baina bai, hor bai ikusten dut igual Parisen alde pixkat favorito izatea nigu ez dut horre aldea handia badago, ez? Nik aurten nigu ez dut dena Paris oso sendo bat, igual izar gitxioekin baina talde lan gehiagokin, eta gero ba, eske aurrean ditun jokalariak bai Dembele, Barcola, Mbappe, eta zela jardian Bitiña, Fabian Ruiz, oza, jokalari oso handiak ditu, ez?
Beste kanporak eta atzo jarri zen abian, Muniken Allianz Arenan, Bayern Munich eta Real Madrid izan genituen aurrez aurre, eta azkenean binako emaitza, Viniciusek 24. minutan Real Madrid aurreratu zuen, Sanek eta Keine, Harry Keinek bueltaman zioten markagailuari 2-1 jartzeko, baina 83. minutuan, Kim Min-jaek Rodrigori egindako penaltia Viniciusek saretara bidali zuen, 2-2 beraz, eta kanporak eta Madrilen erabakiko da datorren astean. Gure taldetara bueltatuta, disiplina batzordeak Metropolitanoko armaia zati bat itxiko duela iragarri du pasaden asteburuan Nico Williamsi egindako irain arrazistengatik, bi partidako zigorra ezarri dio Atletico Madrileko zaleen ego armaiako zati horri, Frente Atletico taldea eserioiden guneari jokabide arrazista, erasokor, xenofobo eta onartezina salatuz eta 20.000 euroko isunare jaso dute. Eta azkenik esan, datorren astean, larunbatean jokatuko den Atletico Osasuna, Samameseko Euskal Derbirako Osasunak 560 sarrera izango dituela bere bazkideentzat. Eskubaloian Replaza Betionak galdu egin du Elxen aurkako final laurdenetako kanporaketaren bigarren partida ere atzo Alakanten izan zen eta beraz ez du finalerdietarako urratsaman Miguel Etxeberriaren taldea atzo galtzaile 25-22 Alakanten. Kanporaketako lehen partidan Elx Aixe nagusitu bazen ere atzokoan Atarrabiako taldeak beste maila bat eman zuen eta estu hartu zuen liga erregularreko txapelduna. Atsenaldira 14-9 aurretik Elx 22-20 ere egon zen neurketa, 25-22 amaitzeko. Beraz, ondo baino hobeto lehiatu zuen Atarrabiako taldeak. Laida Urbitarte, Replaza Betionakeko jokalaria.
Lehenengo zatin perdida batzuk eta faio detaile txikik izan dira markadoren atzatik eraman da iguanak, baina nik uste bigarren gozatin aurrea pauso gigante bat indula ekipuak, eta egoera iguelte matia lortu deula, eta benetan borrokau deula eta benetan disfrutau deula bigarren gozati hortaz. Eta nahizta guain penakin egon gero otzen pentsatuta irutzea ikusten aurrera pauso eman dula eta honek aurrera gira asko lagunduko egola.
Dena den, denboraldia ez tamaitu, oraindik Atarrabiako taldearen zat, formatu eta liga sistema berri honekin, talde bakoitzak ligako zein postutan, sailkapeneko zein postutan amaitzen duen erabaki behar baita. Eta horretarako, beste kanporaketa batzuk jokatu behar dira, zehazki beste bi kanporaketa jokatu behar ditu oraindik Betionakek. Urrengoa, Guardesen aurka jokatuko dute, bosgarren edo seigarren postuko leian, edo zazpigarrenaren eta zortzigarrenaren leian ariko diren erabakitzeko. Guardesen aurkako kanporaketaz, urbitarte.
Liga regularren etxekua irabazin genuen da angoa galdu. Borrokaua izan zen, asike nik uste gerra emango iguen arren partidu polit bat izango ala. Ta esan bezala gaina eltxeko partidu auta gero iruditzen zait ekipuak aurrera pauso bat emango gula eta azkenen konfiantza gehiokin jolastuko gula. Eraz... Borrokatzea jungo geha eta bai bosgarren postu horren bila.
Lehen partida, larun bat honetan jokatuko da, Arratsaldeko bostetan hasita, Induren Anaia Kiroldegian, Atarrabian alegia eta itzulerakoa maiatzaren 18an da. Eta gogoratu, Superamara bera-bera finalerdietan dagoela, larun batean Malaga izango du kontrario, Arratsaldeko 7an Donostian, kanporaketako lehen partidan.
Aurreztu urratxez urratx Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EPE finkoko gordailu bat aurrezteagatik sarituko zaituena. Urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria ekainaren 30 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa, beti hurbil.
Surfeskolaren bilari naiz. Mikel deitzen den tipo batena.
Ostiralean ETV baten...
Zer, Mikel?
Primeran plataforman izandako arrakastaren ondoren...
Zure bizitzarekin egin nahi duzuna. Baina ez buizoratu egin.
Jon Plazaola eta Nerea Mazo protagonista dituen telesaila.
Horni dutan aterako gara.
Itxaso. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
Napolitana bat eta laranjazuko bat ere.
Seme, zergatik ez duzu sandwich vegetal bat eskatzen osasuntxuagoa da? Eta laranjazuko azkarredan behar da bestela vitamina galtzan dituta.
Ados, esango didazu zenbat den?
4,70, seme.
17 milioiren gatik edonoren ama egiten da bat. 11ren 10ren eguneko estra. Maiatzaren bostean 17 milioi euro. Ez zaitez geratu kupoiri gabe. 11ren 10ren eguneko estra. Orain edonork izan nahi du ama.
11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
Kirol Legez. Euskadi Irratia.
Txirrendularitzan gaur Vueltur mailan bila azterketa ditugu. Emakumezkoen Espainiako bueltan, gaur laugarren etapa, Molina de Aragon eta Zaragoz artean, 142 kilometroko etapa da, eta bilbide ikusita bat txirrendularia azkarrentzat aukera ona izan daiteke. 6 minutu barru abiatuko da etapa. Emakumezkoen Espainiako bueltan atzo gogoratu, 3. etapa, Teruelen amaitu zela, eta bertan Bisma Lizabaik taldeko Marian Bos izan genuen garai esprintean, Charlotte Kohl eta Olivia Barile Mendera eta edonola, zelkapen nagusian SD Works taldeko Blanca Bas dago lider, baina orain Marian Bos bera bigarren segundu bakar batera. Eta gizonezkoetan abian da Exborn Frankfurt, egun bateko lasterketa, 200 kilometroko klasika, Bos mendate ibilbidean, eta lasterketan Euskal Ordezkaritza bada talde bat, Movistar eta hiru Euskal Txirrendulari, Kofidiko Jonathan Lastra eta Gorka Izagirre eta Aleix Aramburu. Gaurko lasterketaz, hauxe esan digu eskiotarrak.
Gokin, egizan da gaur ibiliga ibilbidea ikusten, eta, bueno, laren galdia da hemen bakarrera honetan atatzen naizela, eta ba, nik uste baino gogorragoa da. Portuk ikusten ibiligea, eta uste nik uste nuna baino, ba, altakit, poletxagoa da, asike, bueno, gogotxu, egizan da gogotxu. Ikusten da eliminaziozko karrera badala, bi portu nahiko luze dare, eta gero baita ikusita bihar ba beroa ematen dutela, ba bueno, lehenengo egunek izango diola bero desente ingo dona.
Eta demoraldiaren lehen erdi honen balantzia ere egin digu Aleix Aramburuk.
Lehenengo zatie, demoraldiko lehenengo zatie memukatzen detoen, Frankfurren. Nahiko ondo hasi nintzela, oso ondo hasi nintzen, gero ba pena ba klavikula hautsin nuen, ba bueno, baiate bateko ba galdi aldiek inbarra izan hon, da bueno, ba hortik aurrea ba pixka dana baldintzauta hon da, baina bueno. Eta gero bakarrera azkarrera, ba, egizan da sensazioak hobetzen jugu naiz, eta bueno, ba, lehian ibiligea hor, postutxo lortu jugu, ez dugu karrera ekiraztea lortu, baina, bueno, haber, lehenengo zati honi, ba, maiera honbat ematen dion.
Eta ziklismoarekin amaitzeko, esan Eisborn-Frankfurt lasterketan, 128 kilometro gelditzen direla, lasterketa buruan, hiru gizon, Degenkolb, Moska eta Bangelue, tropela 4:30 dator eta afizionatuetan, gaur Santikutze klasika, Espainiako kopako proba, Cortizo taldeko Dani Kabiak irabazidu. Eskupilotan, hiru partidako jaialdia gaur Tolosako Beotibarren eta Serie B txapelketako ligaiskako bi partida, biak alabiak amultzokoak, aurrena, Egiguren, Julen Egiguren eta Iker Salaberria aurrez aurre Azpeitiarra sailkatuta, urrengo faserako sailkatuta eta Goizuetarrak ere irabazten badu, sailkatu egingo da Iker Salaberria.
Partidua asteazkenekoa gorra ikusten dut, ba oan arte bi jokatu joan bezala, ba hanekin. Ba hasi aurretikan ba grupo oso gorra goiko ginula, hiru pilotariek asko jokatzen dute mano-mano eta bueno, banekin ba hiru partidu zain ditula. Lehen biziko nortxe ondu nintzen, tanto baten gatikan jontzian, 21-18 aurreti jonta, eta bueno, biharrengon ba, partiduen kasi oson atzeti jonta, ba, buelta ematen lortu nint, da bueno, horregatikan, ba, guandikan bizika, no, ez?
Eta segatuta dagoen Egiguren bosgarrenak, Julen Egigurenek, hause dio gaurkoaz?
Bueno, azta azkenin partio gor bat espero, ez? Azkenin Ikerren kontrako partioan agala izateiz, eta bakit irazti nahi baldin baet, gauzako oso ondo inberko ditutela. Nila semifinal eta zailkauta naho, baina lehenengo eta bigarren puestuek jokatzen nahi geha, eta bueno, ni nire dana emangoet partio irazteko eta lehen puesto hori lortzeko, eta haber partio madideten, eta garaipen hori lortzeko aukeriaketen.
Salaberriak alduz gero ere badu aukerarik. Beste neurketa, Zubizarretak eta Eskirozek jokatuko dute, jaialdiko bigarren neurketa izango da. Salaberriak galduko balu, Zubizarretak 16-21 tanto artean eginda, Goizuetarra sekatuko litzateke. Zubizarretari garaipenak balio dio, Salaberriak beti ere galtzen badu, eta aukera gutxien kiniela zaiena Eskirozek dauka. Salaberriak galdu, eta berak Zubizarreta 14 edo gutxiagoan utzi behar du. Entzun aurrena Josu Eskiroz, baditu oraindik aukerak gutxi diren arren.
Bueno, ba partidu gogorra asteazken hontan, Zubizarretaren aurka eta oraindik salkaitzeko aukerak baditut, baina bueno, egia esan ez dago nere esku bakarri, da bueno, Egiguren materia bezi barko zuen, baina bueno, nik maila ona ematen ari naizela uste dut, da bueno, gustatuko litzaidake partidu bat irabazita bukatzea, eta bueno, aber gauzak ongi ateratzen diren, eta suerte pixka batekin baitere, aber aurrera jarraitzeko aukera dudan.
Eta iraitz Zubizarreta taundarrere entzun behar dugu.
Partidu gogor bat, txapelketako beste partidu bat, Josu maila ona ematen nahi da, bi partidutan, ba bueno, nahiz eta puntu elortzeko aukerek ez izan maila undi emando, batez bigarren gone, pues bueno, puntutik gertu egontzan, eta badakit, ba, mano-mano naiz tatzelari izan, gauzak zail jarriko izkitela, baina, bueno, ilusio guzti egin naiz, esan deten bezala txapelketako partidua da, eta nire uneko une ematen saiauko naiz.
Jaialdia arratsaldeko 5etan hasiko da Tolosako Beotibarren. Eta palan, igandean Paleta Larruz, Bizkaia torneoaren finala, Martine eta Gorostiaga alde batetik, Irazustabarren eta Galdos, bestetik, Keperibar.
Bizkaia frontoiak hartuko du finala ligaskako hiru jardunaldiak hartu dituen moduan. Martin eta Gorostiaga hiru partidak irabazita iritsi dira finalera. Aldiz, Irazustabarrena eta Galdos azken jardunaldiko emaitzaren baitan egon ziren. Horrek favorito bihurtzen alditu lehenak, ala uste du Amaia Irazustabarrenak.
Kostata zailkatu gea oso justu on irabazi genun azkeneko partidoa, así que oso gustoa bai. Beraiek irabazi zuten ligaskan da favorito principios beraie dira, así que presioa behaien gainean dago.
Noski, ez daude ados beste aldean, Nagore Martin.
Ez, azkenean final bat guztiok irabazi nahi dugu, eta ez da berdin jolazien ligan finalean. Orduan, ez gara fiatzen badakigu Amaiak asko irabazi dituela ere bai, ozake fiatu gabe goaz.
Bi aurrelariek antzeko taktika iragarri digute, atzean jarriko dute pelota, Martin.
Batez ere azkenean Galdos aurrelaria da eta aurten atzean jolazten ari da, osea que saiatuko gara pues atzean jolazten claramente.
Irazustabarrenak ere aurrean argi ikusten duenean baino ez.
Bueno, gure bai pixka Nagore pasa eta Paula ikargatu ta ber pixka ezker paretea osartze deun, ikuste torreongo la pixka
Nik gehiago jokun sartzeko gakoa, eta hoxe, bion artian haber hobeto jolazte deun, da hoxe.
Ezkena tokia, Bizkaia frontoia, ezin erabat oitu, Amaia Irazusta barrena.
Bueno, gehiago da pixkat, zai eite zaigula ez, frontoioi azkenian, guk Hernanin entrenatze deu, errebotiare Bizkaian kristala da, eta ez gaude oituta, baina bueno, aldan bezala saiatuko gara, eta ez da beste ikasik.
Gustora jarduten da, Nagore Martin.
Bai, oso frontoi ederra da, gainera, bueno, ez dakit jende asko egongo deni, baina bueno, jende asko egoteko aukera dago, eta beti jolazten dugun eso modalitate horretara, bueno, ja azkenean ezagutzen dugu, eta bai, gustora.
Biak bat datoz esaterakoan, torneoa, Bizkaia torneoa, egonkortzen ari dela.
Bueno, azkenean emakumei ematen zaigun aukera bat da, modalitate honetan, eta Bizkaian orain dela pues, lagurte jolazten dugula, eta pues, nire behintzat asko gustatzen zait.
Bai, nik uste dut urtetik urtea importantzi gehiago idala hartzen, eta gehozta jende berri gehiago apuntatzen da urtero, eta nik uste baiet, bai, nesken artian gaztiak hasi dira pixkaten entrenatzen da pixkanaka bai.
Igandean, 12etan hasiko da final hartuko duen jaialdia. Arraunean, aulki mugikorreko gizonezkoen Gipuzkoako eta Euskadiko zortziko taldeen txapelketa jokatu da gaur goizean Legution, eta Hondarribia gailendu da 2000 metroko estropadan, 6 minutu eta 10 segunduko denborarekin, bigarren Orio 10 segundura, hirugarren Zarautz, eta laugarren Orioko bigarren taldea 31 segundura. Hondarribiako tripulazioa osatu duen, Matxin Kolas arraunlariaren balorazioa.
Bai, esan oso konten lortugun emaitzekin Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketa honetan, bi tituluak jokatzen zirelako, eta oso konten gure zortzikoak egin duen lanakin, entrenamendutan eta bar, eta arraun egin dugun moduagatik. Eta zorentzikoa Orioko bi zortzikoei eta Zarautzeko zortzikoei ere egin dugun estropadagatik.
Eta gainera Mutrikun Gipuzkoako Trainerien Ligako lehen estropada jokatu da eta bertan Getaria izan da garaile. Lazkaun Urrezko Eskolarien banakako txapelketa jokatu da gaur, kanporaketa jokatu da bertan amabi eskolari aritu dira eta bi zelkatu da igandean Getarian Iker Bizenteren eta Julen Alberdi Txikia laugarrenaren aurka beste kanporaketa bat lehiatzeko, gaur txartela lortu dutenak Ugaitz Mugertza eta Suarri Rodriguez izan dira emakumezkoen txapelketan binakakoan oraintxe amaitzear da txapelketa hori. Eta rugbian, gaur goizean, Asierra Alvarez Deulate Ordiziako errugbi taldeko jokalaria izan dugu protagonista, bi hamarkadatik gora taldean, erretiro hartzea erabaki du 37 urteko Ordiziarrak, eta erabakiaz hauxe esan digu.
Nik uste momentu ezalako. Lehen hau esan duten bezala, amaiera duken zerroa da, kirol ibilbidea, eta hoi naturalki onartu behar da, hau amaitu itendala. Eta amaiera hori etorri daiteke modu ezberdinetan. Etorri daiteke lesio baten bidez, etorri daiteke nazkatu intzelako, etorri daiteke heriotzan bidez, etorri daiteke 11 moduta. Eta nik aspalditik baneuken gogoa zan nik uste errugbia eta ez errugbik ni uste.
Eta errugbian bertan, Asier Albalez Deulatek, oraindik agian beste partida bat jokatuko du, baina kasu honetan Euskarian zekin izango litzateke hori, ekainean Suitzaren aurka. Belar jokeian, egarari egin dio gaur bisita realak, bina amaitu da neurketa hori, Tarrasa eta Jolasetaren artekoa jokoan da, eta gizonezkoen orezko maian, baita jokoan Euskal Derbia, Atletico San Sebastianan eta Jolasetaren artekoa ere. Tenisa Madrilgo irekia gizonezkoen final laurdenetako lehen bi partidak gaur, lauretan Rublev Alcaraz, 9 Fritz Serundolo, atzo Lekeka txekiarrak Nadal menderatu zuen bi eta utxe. Emakumezkoen final laurdenetako azken bi partidak ere gaur, jokoan Putintxeba eta Rybakinaren artekoa, bana momentuz joko bat bakoitzarentzat. Besterik ez, arratsaldona pasa, agur.